Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je 11. září 2025, datum, které nikdy nezapomeneme. 11. září zůstane navždy spojeno s obrovským teroristickým útokem. Těch útoků přibývá a jsou různě motivované. Poslední dobou nejvíce tedy proti svobodě slova a z dalších motivačních důvodů. Já vám nyní pustím zpravodajské okénko ze Slovenska a přeji vám pěkný večer.
Dnes se v Bratislave uskutočnilo stretnutie mezi predsedom Európskej rady Antóniom Koštom a slovenským premiérom Robertom Ficom. Po skončení stretnutia bola tlačová konferencia, ktorú verejnosti sprostredkoval Úrad vlády Slovenskej republiky na svojej facebookovej stránke Úrad vlády Slovenskej republiky dnes 11. septembra o 13:16. Počas prenosu tlačovej konferencie došlo k technickej chybe a preklad Antónia Koštu sa spustil až v posledných minútach, kedy prakticky nemá význam. Takže z tejto tlačovej konferencie prinášame iba časť, kedy rozpráva slovenský premiér Robert Fico. Ešte taká poznámka, že pri výslovnosti mena predsedu Európskej rady používam portugalskú fonetiku, pravdepodobne známejší v španielskej výslovnosti ako Antonio Costa.
Vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som vás v krátkosti informoval o stretnutí, ktoré sme pred chvíľkou skončili s predsedom Európskej rady a zhrnul toto stretnutie do niektorých záverov. Pokúsim sa byť maximálne stručný, ale súčasne aj maximálne jasný. Oceňujem otvorenosť a konštruktívnosť nášho rozhovoru, ale tieto dve charakteristiky sú úplne zrejmé, pokiaľ ide o naše vzájomné vzťahy. Preto bez akýchkoľvek prekážok sme mohli hovoriť o témach, ktoré v podstate aj boli v centre záujmu pána predsedu Európskej rady. Začnem témou viacročného finančného rámca, teda rozpočtu pre Európsku úniu na nasledujúce roky. Veľmi správne oceňujem, že pán predseda Európskej rady si zisťuje pozície predstaviteľov členských štátov Európskej únie, ale myslím si, že nebol prekvapený, ak som oznámil, že budeme konštruktívni, pokiaľ ide o rozhovory, ohľadne prijatia tohto viacročného finančného rámca, ale že sú dve oblasti, kde budeme trvať na rešpektovaní národných záujmov Slovenskej republiky, pretože rovnaký názor pravdepodobne prejaví aj ďalšia skupina členských štátov Európskej únie. Hovorím teraz predovšetkým o koheznej politike, kde by sme si želali, aby tá obhálka pre koheziu zostala zachovaná, pretože je mimoriadne dôležitá pre rozvoj krajín, ako je Slovensko. A hovorím teraz o spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorej sme sa dotkli nielen počas nášho súkromného rozhovoru, ale aj počas pracovného obeda, kde vidíme určité riziká, na ktoré upozorňujeme a myslíme si, že niektoré prvky, ako je zrušenie dvoch pilierov tejto politiky, alebo ako je podpora menších fariem na úkor väčších fariem, sú prvky, ktoré nezodpovedajú tomu, ako sa dnes vyvíja slovenská poľnohospodárska politika. Budeme konštruktívni, budeme o tom rokovať a budeme hľadať spoločné riešenia. Druhá veľká téma, celkom prirodzene, bola téma mieru A najmä sme sa sústredili v našom súkromnom rozhovore na to, čo sa deje na Ukrajine. A sme si vymenili naše postoje a názory a informácie, ktoré sme získali na viacerých rokovaniach. My sme sa dosť netradične stretli na hraničnom prechode medzi Slovenskom a Ukrajinou. Bolo to veľmi milé, ďakujem pekne za ten prejav. A ja som informoval pána predsedu Európskej rady o obsahu rozhovorov, ktoré som viedol s ukrajinským prezidentom, s čínskym prezidentom, ale aj s ruským prezidentom. A vyslovil som želanie. A to želanie je, že by Európska únia takú istú mieru pozornosti a energie vynakladala na mierové procesy, ako vynakladá na vojenskú pomoc Ukrajine. Toto je moje želanie a rovnako som povedal, že ak má suverénna slovenská zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany určité výsledky, to znamená dobré vzťahy na rôzne krajiny, ponúkame tieto skúsenosti, ponúkame tieto možnosti, pretože prioritnou záležitosťou mojej vlády je mier a nie pokračovanie vojny a nie vojenská podpora Ukrajiny v tomto procese. Myslím si, že tento rozhovor bol mimoriadne dôležitý. Išli sme do detailov, niečo sme si povedali a verím, že Európska únia môže zohrávať v mierovom procese podstatne dôležitejšiu úlohu ako doteraz. Tretia veľká téma, lebo nechcem zaťažovať a viem, že pán predseda je pod obrovským tlakom, je, ako zosúladiť veľmi náročné klimatické ciele, ktoré máme nastavené v Európskej únii, s realitou. Napríklad realitou Slovenskej republiky, ktorá produkuje viac ako milión aut, krajiny, ktorá má dnes mimoriadne vysoké ceny elektrickej energie a krajiny, ktorá chce pokračovať v produkcii automobilov aj do budúcnosti, dokonca prizývaním ďalších významných výrobcov automobilov. Povedal som pánovi predsedovi Európskej rady a pán predseda, veľmi ťa prosím, ak to teraz nepoviem presne tak, ako som ti to povedal, tak ma oprav. Povedal som, že sme využili 18. sankčný balík, aby sme povedali svoj názor na repowering, teda zastavenie toku plynu od 1. januára 2028. Tým, že sme vytvorili tlak, tak sme získali určité záväzky od Európskej komisie, čo si vážime, a získali sme aj prístup k tvorbe tejto legislatívnej iniciatívy. Verím, že všetky záväzky budú naplnené, napriek tomu, že považujeme repowering za obrovskú chybu. A postavil som otázku, koľko si myslíme, že treba tých sankčných balíkov prijať, aby sme zmenili postoj Ruska k vojne. Keď nepomohol ani prvý, ani 18., tak 19. určite nepomôže. Nehovoriac o tom, že vidíme, že dnes tie pomery, pokiaľ ide o vojnový konflikt, sú také, aké sú. A preto som povedal pánovi predsedovi. Ako predseda vlády Slovenskej republiky nebudem podporovať prijímanie ďalšieho balíka dovtedy, pokiaľ Európska komisia nepredloží na stôl realistické návrhy, ako zosúladiť náročné klimatické ciele, ktoré máme, s potrebami výroby automobilov, nielen na Slovensku, ale v celej Európe, a s potrebami ťažkého priemyslu. Ja nevylučujem a budem sa zasadzovať aj za to, že ak na to bude politická vôľa, že by sme niektoré náročné ciele v rámci klimatickej politiky menili. A po druhé, nebudem podporovať žiadny ďalší balík dovtedy, pokiaľ Európska komisia nepredloží reálne návrhy, pokiaľ ide o ceny elektrickej energie v Európe. Ja som pred týmto stretnutím sedel s expertami zo Slovenska a môžem potvrdiť, že mi poskytujú čím ďalej tým viac informácií o tom, že cena elektrickej energie je doslova do písmena predovšetkým záležitosťou Európskej únie. Ako si to nastavíme, tak to budeme mať. Myslím si, že sledujúc to, čo sa udialo pri repoweringu, to považujem za normálny postoj. Musíme sa venovať mieru, musíme sa venovať vnútorným záležitostiam v Európskej únii, ako pomôcť tomu, čo dnes tvorí základ európskeho hospodárstva, to je výroba aut a ťažký priemysel. A musíme sa sústrediť na to, aby vznikla dohoda ohľadne rozpočtu pre Európsku úniu na nasledujúce roky. Pán predseda, napriek tomu, že som niekedy náročný partner, vždy sa snažím byť konštruktívny partner, napriek tomu, že Slovensko nie je rozhodujúcou krajinou v rámci Európskej únie, napriek tomu, ako predseda vlády, budem presadzovať čo ty určite chápeš ako skúsený politik a bývalý premiér Portugalska, aj národné záujmy Slovenskej republiky. Ďakujem, bol to vynikajúci rozhovor, bolo to vynikajúce stretnutie. Veľmi sa teším, že sme sa nesprávali ako technické komisie, že sme neriešili percentá čísla, ale rozprávali sme sa ako politici. Ty ako predseda Európskej rady, najvýznamnejšieho orgánu Európskej únie a ja ako predseda vlády Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem za tento úprimný, konštruktívny rozhovor, ktorý podľa môjho názoru viedol k dobrým záverom. Ďakujem pekne.
Green Deal, či porážka Ruska, či z naše peňazenky, to všetko sú európske hodnoty, hodnoty nám všetkým drahé a hlavne našim peňaženkám drahé. Čo si Robert Fico plne uvedomuje, že to robí jeho vláde problém, že to jeho vláde zväzuje ruky. Vláda musí pristupovať ku konsolidácii, ktorá je pre široké vrstvy spoločnosti fakt bolestivá a navyše s opozíciou Peta, ktorá úplne demagogicky hlása hesla Ficova drahota, rôzne teda vyložené populistické zamerané na tých jednoduchších, pričom každému, kto vie aspoň dopäť narátať, je jasné, že ak by oni boli u moci, tak bolo by to snáď ešte horšie, pretože by oveľa viac posielali na Ukrajinu, než tomu robí súčasná vláda, ktorá keď to robí, tak je aj tak donútená z Bruselu takémuto niečomu. Takže Robert Fico na facebookovej stránke Robert Fico v stredu 10. septembra o 16. hodine 11. minúte.
Vážení priatelia, keď nám vláda premiéra Ľudovíta Ódora z Progresívneho Slovenska odovzdala na prelome roku 2023-2024 slovenské verejné financie v najhoršom stave v celej Európskej únii, všetci boli ticho. Média, analytici, podnikatelia. A to len 3 roky predtým, v roku 2020, odovzdala vláda Smeru, Slovenská sociálna demokracia, vládnej koalícii vedenej pánom Matovičom verejné financie v perfektnom stave. Roky 2020 až 2023 boli však rokmi bezbrehého bačovania, nákupov bez verejných súťaží, bez akejkoľvek finančnej zodpovednosti. Dnes v opozičných poslaneckých hlaviciach môžete vidieť desiatky tvári, ktoré na takých alebo onakých postoch riadili štát. Okrem pána Ódora, sediaceho za Progresívne Slovensko v Európskom parlamente, vidíme poslanca pána Kiša, bývalého šéfa útvaru Hodnota za peniaze na ministerstve financií, ďalej člena dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pána Dvožáka, predsedu parlamentného finančného výboru pána Vyskupiča, samozrejme celý výkvet okolo pána Matoviča, viacerých ministrov, bývalých štátnych tajomníkov a vysokých štátnych úradníkov. A celá táto partia sa spoločne s premúdrelými analytikmi, ako je Ivan Mikloš a spol, a protivládnymi a protislovenskými médiami vytešuje, aký danajský dar nám na konci roku 2023 odovzdali. Veď vláde Smeru treba robiť len zle. To je základné opozičné poslanie. Po 33 rokoch v politike viem, že vládnutie nie je len o dobrých časoch. A aj preto sme prijali zodpovednosť a rozhodli vrátiť rozvrátené verejné financie do normálneho stavu. Je to dôležité, stačí, ak uvediem, že kvalitné financie sú predpokladom lacnejších úverov, dôvery medzinárodných finančných inštitúcií a obchodných partnerov. Teraz v septembri musíme pristúpiť k druhej vlne konsolidácie. Mohli by sme to urobiť, ako navrhuje Progresívne Slovensko, alebo teda Poslušné Slovensko, zlikvidovať sociálny štát a začať s rušením 13. dôchodku a znížením všetkých dôchodkov, ktoré sú podľa opozície, politickej aj mediálnej, príliš štedré. Toto sme odmietli a rozhodli sme sa ísť realizovať diabolský plán. V čase, kedy každý očakával len škrty, sme spoločne s koaličnými partnermi výrazne zvyšovali platy v školstve a zdravotníctve, podporili 13. dôchodok, výrazne zvyšujeme minimálnu mzdu. Na energopomoc ideme pre domácnosti vynaložiť 435 miliónov eur. A nesmiem samozrejme zabudnúť ani na poskytnutú pomoc pre samospráv. Negatívne na nás vplýva aj slabá výkonnosť európskej ekonomiky. Slovensko je mimoriadne otvorená a exportne orientovaná ekonomika a veľká koncentrácia výroby aut spôsobuje, že akékoľvek výkyvy nemeckého hospodárstva nás okamžite zasahujú a spôsobujú pokles hospodárskeho rastu.
Toto všetko sú v podstate len výdavky a straty. Aby sme však súčasne znižovali vysoký deficit, zdedený po vláde pána Ódora z Progresívneho Slovenska, musíme priniesť nové príjmy do štátneho rozpočtu a hľadať rezervy v štáte. Len na štáte, úradníkoch a verejných funkcionároch chceme ušetriť viac ako miliardu eur. Bude sa menej nakupovať, cestovať, míňať. Tí s vyššími príjmami budú mať vyššiu sadzbu dane z príjmu. Platy ústavných činiteľov podliehajú zmrazeniu. Oprávnene očakávame, že šetriť budú rovnako aj mestá, obce a vyššie územné celky. Musíme pristúpiť aj k nepopulárnym rozhodnutiam. Je zrejme, že politická aj mediálna opozícia opomenú šetrenie na strane štátu či zodpovednosť predchádzajúcej vlády a budú robiť veľkolepý cirkus okolo dočasného rušenia štátnych sviatkov či iných opatrení, ktoré sa negatívne dotknú verejnosti. Do konca roka predstavíme a verím, že aj schválime ďalšie opatrenia proti daňovým únikom, ktoré odhadujem na miliardy, na zrýchlenie čerpania fondov a na lákanie nových investícií. Veľmi správne odhadujeme trendy. V Európskom parlamente zaznela správa o stave únie a okrem iného sa v nej hovorí o nukleárnej renesancii či o podpore výroby batérií, aby sme čelili enormnej konkurencii z Číny. No dobré ráno, stará mama, stará Európska únia. My sme práve na Slovensku dokončili tretí a štvrtý blok elektrárne v Mochovciach a ideme stavať úplne nový blok v Jasovských Bohuniciach. Pokiaľ ide o batérie, v Šuranoch začala výstavba fabriky na batérie za viac ako 1,3 miliardy eur. Sme teda v obraze a v medzinárodnom hospodárskom priestore sa pohybujeme s primeraným prehľadom. Čaká nás ešte boj za záchranu automobilového priemyslu a lacnejšie energie. Tu musí zohrať rozhodujúcu úlohu Európska únia. Zajtra budem na túto tému intenzívne rokovať s predsedom Európskej rady pánom Antóniom Koštom, ktorý navštívi Bratislavu. Teda nie rinčanie zbraňami, ale rinčanie nápadmi, ako postaviť ekonomicky a medzinárodne politicky Európu opäť na nohy. Momentálne sme na druhej, ak nie tretej kolej. S veľkým uspokojením musím skonštatovať, že moja štvrtá vláda nečelila doteraz žiadnemu korupčnému škandálu a preto nás nemôže nikto obviniť, že sme zodpovední za rozkrádanie verejných financií. Keby to tak bolo aj v rokoch 2020 až 2023, najmä počas covidu, dnes sme mohli riešiť úplne iné problémy. Takže obraciam sa teraz na mojich koaličných partnerov. Vážení koaliční partneri, nemáme žiadny dôvod pristupovať ku konsolidácii s pocitom viny. Naprávame to, čo treba napraviť. Ani táto konsolidácia nie je najperfektnejšia. Určite v nej nájdeme prvky, ktoré sa možno dali riešiť lepšie. Bohužiaľ nemáme žiadne nápady z dielne opozície. My dôchodky znižovať nebudeme. My štátny majetok rozpredávať nebudeme. Konsolidáciu urobíme tak, aby rešpektovala ústavný príkaz, že Slovensko má byť sociálny štát. A konsolidáciu urobíme tak, aby sme sa o ňu mohli oprieť v roku 2026. A najmä ju urobíme tak, aby sme novej vláde po voľbách v roku 2027 odovzdali verejné financie v slušnom a udržateľnom stave. Ako bolo vždy typické pre vlády Smeru Slovenská sociálna demokracia. Pekný podvečer, vážení priatelia.
A tak už len s prianím pekného večera sa zo Slovenska lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.